Գլուխ 15-րդ Հրաբխի բորբոքումը Գարուն Աշխատանքների վերսկսումը Հոկտեմբերի 15-ի երեկոն Հեռագիր Հարց Պատասխան Ուղևորվում են անասնանոց Տոմսակ Կրկնակի հաղորդալար Որձաքարի ծովափը Մակընթացություն, տեղատվություն, անձավ, շլացուցիչ լույս։ Գաղութականները, որոնց ինժիները հայտնեց հրաբխի բորբոքման մասին, իրենց աշխատանքները թողած լուր կանգնած նայում էին Ֆրանկլինի լեռանը։ Հրաբուխը բռնկել էր, և ծխի առաջին շիթերը սկսել էին բարձրանալ խառնարանի խորքում կուտակված հանքային զանազան շերտերի միջով։ Բայց ստորերկրյա կրակի պատճառով ժայթքումներ կլինեն, թե ոչ։ Այդ հարցին ոչ ոք չէր կարող պատասխանել։ Հրաբխի ժայթքումը վտանգավոր չէ լինի ամբողջ կղզու համար։ Լավայի ժայթքումները միշտ կորստաբեր հետևանքներ չեն ունենում։ Մի անգամ այստեղ տեղի ունեցել արդեն հրաբխի ժայթքում։ Այդ ցույց են տալիս լավայի սառած հեղեղատները Ֆրանկլինի լեռան հյուսիսային լեռնալանջերում։ Բացի այդ, խառնարանի ձևն էլ այնպես է, որ դուրս ժայթքած հրահեղուկը չի կարող խոսել դեպի կղզու բերրի մասերը։ Սակայն չէր կարելի, իհարկե, հաստատ համոզված լինել, որ նոր ժայթքման ժամանակ լավան անպատճառ կհոսի այն ուղիներով, ինչ ուղիներով հոսել է առաջ։ Հաճախ պատահում է, որ երբ վերսկսվում է հրաբխի բորբոքումը, հին խառնարանը մնում է անգործ կամ փակվում է, և բացվում է նոր խառնարան։ Այդպիսի դեպքեր եղել են թե հին և թե նոր աշխարում, երբ սկսել են գործել Էտնա, Պոպոկատեպետլա, Օրիզաբա հրաբուխները։ Բավական է մի երկրաշարժ լինի, մի երևույթ, որ հաճախ զուգորդված է լինում հրաբխային ժայթքումների հետ, որպեսզի լեռան դիրքը փոխվի և լավան հոսի ուրիշ ուղիներով։ Սայրես Սմիթը հայտնեց իր կարծիքն ընկերներին առանց նրանցից բան թաքցնելու։ Վերջի վերջո անկարելի էր գալիք պատահարների առաջնառնել։ Գրանիտե պալատը, եթե երկրաշարժիչ չքանդվի, թվում էր, թե վտանգի ենթակա չէր, իսկ անասնանոցը կործանման կենթարկվի, եթե նոր խառնարան բացվի Ֆրանկլինի լեռան հարավային լեռնալանջում։ Այդ օրվանից սկսած ծուխը գնալով ավելի ու ավելի էր պատում Ֆրանկլինի լեռան գագաթը։ Ծխիսյունը գնալով մեծանում էր թե երկարությամբ և թե լայնությամբ, բայց առայժմ ծխի մեջ բոցի փայլատակումներ չէին նկատվում։ Ստորերկրյա կրակը դեռ կենտրոնացած էր լեռան խորքում և դուրս չէր ժայթքում երկրի երեսը։ Գարնան գալու հետ սկսվեցին գաղութականների սովորական աշխատանքները։ Նրանք առանձնապես շտապում էին շուտ ավարտել նավի կառուցումը։ Տախտակներ խզարելու գործը հեշտացնելու և արագացնելու նպատակով Սայրես Սմիթը կառուցեց ջրաբաշխական սղոցարան, որն ազատեց գաղութականներին դանդաղ և հոգնեցուցիչ աշխատանքից։ Այս սղոցարանը կառուցելիս ինժիները ղեկավարվեց Նորվեգիայում գոյություն ունեցող նման հասարակ կազմություն ունեցող սղոցարաններով։ Մի անվի, երկու գլանների և ճախարակների միջոցով, որոնք շարժվում են վերից վարթափվող ջրի ուժով, գերաններին հաղորդվում է հորիզոնական շարժում, իսկ սղոցին ուղղահայաց շարժում։ Չնայելով այսպիսի սղոցարանների հասարակ կազմին, նրանք աշխատում են հիանալի։ Սեպտեմբերի վերջին նավաշինարանի տախտակամածի վրա արդեն կանգնած էր նավի կմախքը, որը պետք է սարքավորվեր և առագաստավորվեր որպես երկայմ նավ։ Այս նավը, որի առաջակողմը սուր ձև ուներ, իսկ ետնակողմը լայն էր, շատ կայուն պիտի լիներ ջրի երեսին և հարմար, հարկը պահանջած ժամանակ երկարատև ծովային ճամփորդություն կատարելու։ Բայց նավեզրի տախտակապատելը, տախտակամածի հատակելը, ինչպես և ամբողջ նավի հարդարումը, արտաքուստ և ներքուստ դեռ երկար ժամանակ էին պահանջում։ Բարեբախտաբար գաղութականները կարողացել էին փրկել կորստից ծովահենների խորտակված նավի համարյա բոլոր երկաթե մասերը, հետևապես դարբինները ստիպված չէին լինելու մեխ և հեղյուս պատրաստել։ Բայց ատաղծագործների համար դեռ շատ գործ կար անելու։ Երբ հնձի ժամանակը եկավ, գաղութականները մի շաբաթով աշխատանքները դադարեցրին։ Ցորենի և բանջարանոցի բերքը հավաքելուց և գրանիտե պալատի մթերանոցներում տեղավորելուց հետո նրանք նորից վերադարձան նավաշինարան և վերսկսեցին նավի կառուցման աշխատանքները։ Երեկոյան դեմ գաղութականները համարյա ուժասպառ էին լինում։ Որպեսզի զուր ժամանակ չկորցնեն, նրանք փոխեցին ճաշելու եւ ընթրելու ժամանակը։ Ճաշում էին կեսօրին, իսկ ընթրում էին այն ժամանակ, երբ ցերեկվա լույսի վերջին նշույլներն անհայտացած էին լինում։ Ընթրելուց հետո անմիջապես պարկում էին քնելու։ Միայն երբեմն, երբ ընթրիքի ժամանակ սկսած խոսակցությունն առանձնապես հետաքրքիր նյութի մասին էր լինում, նրանք մի փոքր ուշ էին գնում քնելու։ Նրանց խոսակցության ամենահաճելի նյութը լինում էր այն երանելի ժամանակի մասին, երբ նավը պատրաստ կլինի եւ կարելի կլինի նրանով ուղևորվել քաղաքակրթված երկրներ։ Սակայն նրանք երազում էին շուտով նորից կղզին վերադառնալ։ Նրանցից ոչ ոք չէր ցանկանում ընդմիշտ հեռանալ այն գաղութից, որ ծաղկած դրության էին հասցրել իրենց անչափ ջանքերի շնորհիվ։ Նրանք բոլորն էլ համոզված էին, որ Ամերիկայի հետ կապված լինելը ուժեղ զարկ կտա գաղութի հետագա զարգացմանը։ Պենկրոֆն ու Նաբը առանձնապես փափագում էին ապրել և մեռնել Լինքոլնի կղզում։ «Հերբերտ», հարցրեց մի անգամ նավորդը, «իսկ դու ինչպես կվարվես, կհեռանաս, թե կմնաս մեր կղզում»։
«Երբեք չեմ հեռանա, եթե դու մնաս այստեղ», պատասխանեց պատանին։
«Իմ վերաբերմամբ կարող ես ապահով լինել, դու միարժամանակ կմնաս հայրենիքում, այնտեղ կպսակվես, հետո կվերադառնաս կղզին կնոջդ ու երեխաներիդ հետ միասին։ Ես քեզ այստեղ կսպասեմ և խոստանում եմ քո փոքրիկներին մեծացնել ու դարձնել քաջ նավորդներ»։
«Համաձայն եմ»,
պատասխանեց Հերբերտը և միաժամանակ կարմրեց։
«Իսկ դուք, միստր Սմիթ»,
շարունակեց ոգևորված նավորդը, «դուք կդառնաք կղզուն նահանգապետը։ Քանի հազար ժողովուրդ կարող է այստեղ ապրել։ Կարծում եմ 10,000-ից ոչ պակաս»։ Պենկրոֆն իր ոգևորությամբ վարակում էր մյուս գաղութականներին։ Եվ բանն այնտեղ հասավ, որ լրագրողն էլ սկսեց երազել, թե ինչ հրաշալի օրաթերթ պիտի լինի իր հրատարակելիք Լինքոլնի համբավաբերը։ Լրակյաց Այրտոնը մտածում էր, որ կտեսնվի Լորդ Գլենարվանի հետ և նրան կասի, որ ինքը վերածնվել է և ուրիշ մարդ է դարձել։
«Ով գիտե, գուցե Տոպն ու Յուպն էլ լուր ու մունջ իրենց ծրագրերն էին կազմում ապագայի համար»։
Հոկտեմբերի 15-ի երեկոյան այդպիսի մի խոսակցություն սովորականից ավելի տևեց։ Ժամը արդեն 10-ն էր։ Հորանջումները, որ դժվարությամբ էին զսպում գաղութականները, ցույց էին տալիս, որ վաղուց արդեն հասել է հանգստանալու ժամը։ Պենկրոֆն առաջինը վերկացավ տեղից և գնում էր քնելու, երբ հանկարծ հնչեց սրահում կախված էլեկտրական զանգը։ Բոլոր գաղութականները գտնվում էին գրանիտե պալատում, հետևապես անասնանոցում ոչ ոք չէր կարող լինել։
Սայրը Սմիթը տեղից վեր թռավ։
Նրան հետևեցին մյուս գաղութականները։ Ոչ ոք չէր ուզում իր ականջներին հավատալ։
«Ինչ է նշանակում այդ», գոչեց Նաբը։ «Դա մարդու գործ չէ, այլ սատանայի»։
Ոչ ոք նրան չպատասխանեց։
«Երկինքը ծածկված է ամպրոպային ամպերով»,
ասաց Հերբերտը, «և մթնոլորտը հագեցած է էլեկտրականությամբ, գուցե այդ»։ Հերբերտը չկարողացավ խոսքը վերջացնել, որովհետև ինժիները բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Սպասենք», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «եթե դա ազդանշան է, նշան տվողը նորից կկրկնի»։
«Բայց ով կարող է լինել դա»,
բացականչեց Նաբը։
«Պարզ է, թե ով»,
պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Նա, ով»։ Նորից լսվեց զանգի ուժեղ ձայնը, և Պենկրոֆի խոսքը մնաց բերանում։ Սայրը Սմիթը մոտեցավ հեռագրի ապարատին և հետևյալը հեռագրեց անասնանոց։
«Ինչ եք կամենում»։
Մի քանի վայրկյանից հետո ընդունիչ ապարատն ընդունեց հետևյալ պատասխանը. «Անմիջապես եկեք անասնանոց»։
«Վերջապես», գոչեց Սայրը Սմիթը։
«Այո, գաղտնիքը վերջապես պիտի բացվեր»։ Այդ լուրն առնելուն պես այն աստիճան գրգռվեց գաղութականների հետաքրքրությունը, որ քունն էլ մոռացան, հանգստությունն էլ։ Առանց մի խոսք ասելու նրանք անմիջապես պատրաստվեցին գնալու, և մի քանի վայրկյանից հետո նրանք արդեն գրանիտե պալատի ստորոտում էին։ Միայն Տոպն ու Յուպը մնացին տանը, նրանք այժմ հարկավոր չէին գաղութականներին։ Բոլորովին խավար գիշեր էր, նորալուսինը մայր էր մտել արեգակի հետ միասին։ Ուղիղ էր Հերբերտի ասածը, թե երկինքը պատել են խիտ ամպրոպային ամպեր, որոնք չէին թողնում լույսի մի նշույլ հասնի երկրին։ Երբեմն միայն հեռու հորիզոնը վայրկենապես լուսավորում էին փայլատակումները։ Երևում էր, որ շուտով կղզում ամպրոպ է սկսվելու։
բայց ոչ մի խավար եւ ոչ մի ամպրոպ չէր կարող կանգնեցնել գաղութականներին։ Նրանք լավ գիտեին անաստանոց ստանող ճանապարհը։ Կամրջով շնորհակալության գետի աչափն անցնելուց հետո նրանք մտան անտառ։ Հուզմունքից գնում էին շատ արագ։ Նրանք բոլորովին հավատացած էին, որ վերջապես կգտնեն այն գաղտնիքի լուծումը, որ այդքան մտատանջություն եւ մտահոգություն էր պատճառել նրանց։ Կիմանան, թե ով է իրենց բարերարն ու հովանավորը, որ շատ անգամ օգնության է հասել իրենց, որ այդքան վեհանձն է ու ամենակարող։ Կիմանան վերջապես, թե ինչպես էր նա միշտ տեղյակ լինում իրենց բոլոր ծրագրերին ու դիտավորություններին, և դրա շնորհիվ կարողանում էր ճիշտ ժամանակին լինել այնտեղ, որտեղ նրա ներկայությունն անհրաժեշտ էր։ Կիմանան նույնպես, ինչն էր պատճառը, որ իրենց այդքան բարերարություն անելուց հետո նա մշտապես մնում էր անտեսանելի։ Գաղութականներից յուրաքանչյուրը, խորասուզված իր մտքերի մեջ, անգիտակցաբար արագացնում էր քայլերը։ Ծառերի խիտ կամարի տակ այնպիսի խավար էր, որ մինչև անգամ ճանապարհը չէր երևում։ Տիրող խորին լռության մեջ չէր լսվում ոչ մի ձայն, ոչ մի շշուկ։ Անտառի չորքոտանի և փետրավոր բնակիչները, զգալով ամպրոպի մոտ լինելը, թաքնվել էին իրենց որջերում ու բներում։ Խեղդուկ և անշարժ օդում ոչ մի տերև չէր շարժվում ծառերի վրա։ Միայն գաղութականների քայլերի ձայնն էր լսվում անտառում գիշերային լռության մեջ։ Ճանապարհ ընկնելուց 4 ժամ անցնելուց հետո առաջին անգամ Պենկրոֆը խանգարեց լռությունը ասելով. «Լավ կլիներ հետներս լապտեր վերցրած լինեինք»։ «Անաստանոցում է լապտեր կա»,» պատասխանեց ինժիները։ Գաղութականները ճանապարհ էին ընկել գրանիտե պալատից երեկոյան ժամը 9:12 և 45 րոպեում նրանք անցել էին 5-3 մղոնը, մինչև անաստանոց մնում էր 2 մղոն։ Փայլատակումները երկնքում ավելի հաճախակի դարձան։ Հեռուներից լսվում էր ամպրոպի գոռոցը, երևում էր, որ ամպրոպը շուտով պիտի սկսվի, օդը շատ խեղդուկ էր։ Կարծես մի անդիմադրելի ուժ գաղութականներին առաջ էր մղում, որովհետև նրանք ավելի վազում էին, քան գնում։ Ժամը 10:15, երբ կայծակի լույսի վայրկենական բռնկման միջոցին նրանց երևաց անաստանոցի սևին տվող ցանկապատը։ Նոր էին նրանք դարպասից ներս մտել, երբ նրանց գլխավերևում փայլատակեց կայծակը և լսվեց ահեղ որոտը։ Գաղութականները վազելով անցան բակը և կանգ առան տնակի դռան առջև։ Շատ հավանական էր, որ անծանոթը սպասելիս լինի այնտեղ, որովհետև նա էր եղել հեռագիր տվողը անաստանոցից, բայց տնակի պատուհաններից լույս չէր երևում։ Ինժիները դուռը ծեծեց, բայց պատասխան չկար։ Սայրես Սմիթը դուռը բաց արեց և բոլոր գաղութականները ներս մտան։ Սենյակում բոլորովին մութ էր։ Պենկրոֆը հրահանի օգնությամբ վառեց լապտերը, որը լուսավորեց սենյակի բոլոր անկյունները։ Ոչ ոք չկար սենյակում։ Բոլոր իրերը սենյակում մնացել էին այնպես, ինչպես վերջին անգամ թողել էին գաղութականները։ «Միթե այս բոլորը մեզ միայն թվացել է կամ ցնորքի պես մի բան է եղել»,» ինքն իրեն ասում էր Սայրես Սմիթը։ «Ոչ, այդ անկարելի բան է»։ Հեռագրում շատ որոշակի ասված էր. «Անմիջապես եկեք անաստանոց»։ Ինժիները մոտեցավ այն սեղանին, որի վրա դրված էին հեռագրի ընդունիչ և հաղորդիչ ապարատները։ Այստեղ էլ ամեն բան իր տեղում էր։ «Ով է վերջին անգամ եղել անաստանոցում»,» հարցրեց ինժիները։ «Ես, միստր Սմիթ», պատասխանեց այր տոնը։ «Երբ եք եղել այստեղ»։ 4 օր սրանից առաջ։ «Տեսեք, սեղանի վրա տոմսակ կա»,» գոչեց Հերբերտը։ Տոմսակի մեջ գրված էր անգլերեն. «Գնացեք նոր հեռագրալարի ուղությամբ»։ «Ճանապարհ ընկնենք», ասաց ինժիները, կռահելով, որ հեռագիրը անաստանոցից չի տված, այլ մի ուրիշ տեղից, որ նոր հեռագրալարով միացրած է 5 գծին և խորհրդավոր օթևանը անմիջականորեն միացնում է գրանիտե պալատի հետ։ Նա բվերցրեց վառված լապտերը և բոլորը դուրս եկան տնակից։ Ահու սարսափ էր ազդում ամպրոպի մոլեգնությունը, կայծակի բռնկումները և որոտի ընդմիջումները գնալով փոքրանում էին։ Շուտով որոտը անընդհատ դարձավ։ Կայծակի բռնկումների ժամանակ երևում էր Ֆրանկլինի լեռան ծխի թանձր ամպերով պատած գագաթը։ Անաստանոցի բակում գաղութականները նոր հերագրալար չգտան, բայց երբ դարպասից դուրս եկան, ինժիները կայծակի լույսով տեսավ, որ հենց առաջին հերագրական սյան մեկուսիչից հերագրալար է կախնկած։ «Այստեղ է», ասաց ինժիները։ Հերագրալարն ընկած էր գետնի վրա, սակայն պատած լինելով մեկուսացնող պատյանով, անխափան կերպով կարող էր կատարել էլեկտրական հոսանքի հաղորդումը։ Հերագրագիծը գալարվելով ծառերի միջով տանում էր դեպի հարավ։ «Գնանք գծի ուղությամբ», ասաց Սայրես Սմիթը, երբեմն լապտերի լույսով լուսավորելով, երբեմն էլ կայծակների լույսի օգնությամբ, գաղութականները շարունակում էին իրենց ճանապարհը հերագրալարի գծած շավղով։ Ամպերի գոռոցն այնքան ուժգին էր դարձել և այնքան հաճախ էր կրկնվում, որ անկարելի էր խոսել։ Ասենք գաղութականներն ամենևին ցանկություն էլ չունեին խոսելու։ Նրանց ամբողջ ուշքն ու միտքը ուղղված էր դեպի այն, ինչ որ նրանց սպասում էր ճանապարհի վերջին։ Գաղութականները բարձրացան այն բլրի վրա, որ բաժանում էր անաստանոցի ձորը ջրվեժագետի ձորից, ցած իջան այդ բլրից, ոտքով անցան գետակը նրա ամենանեղ մասում։ Հերագրալարը տարված էր մերթ գետնի վրայով, մերթ ծառերի ներքին ճյուղերի վրայով և մշտապես ծառայում էր նրանց որպես վստահելի առաջնորդ։ Ինժիները կարծում էր, թե խորհրդավոր օթևանը պիտի լինի ջրվեժագետի ձորում, բայց նրա ենթադրությունը սխալ դուրս եկավ։ Նորից հարկ եղավ բարձրանալ Ֆրանկլինի լեռան հարավ-արևմտյան ճյուղի լանջը և ապա իջնել ամբերի հարթավայրը, որը վերջանում էր բազալտի ժայռերով։ Ժամանակ առ ժամանակ գաղութականներից մեկը կամ մյուսը կռանում էր և ձեռքով շոշափում հերագրալարը։ Տեսան, որ հերագրալարն իրենց տանում է ուղիղ դեպի ծովը։ Պարզ էր, որ այնտեղ որևէ ժայռի խորքում է գտնվում այն խորհրդավոր օթևանը, որ մինչև այժմ այնքան ապարդյուն որոնում էին գաղութականները։ Երկինքն ամբողջովին հուրհրատում էր, կայծակի փայլատակումներն անընդհատ հաջորդում էին իրար։ Մի քանի անգամ կայծակը խփեց խառնարանի կատարին ծխի թանձր ամպի միջով։ Այդ րոպեներին այնպես էր թվում, որ լեռը ծխի հետ կրակ է ժայթքում։ Ժամը 11-ին մոտ գաղութականները հասան կղզու արևմտյան ժայռի դարափին, որը շատ բարձր էր ծովի մակերևույթից։ Սաստիկ քամի էր բարձրացել։ Վարը 500 ոտնաչափ ցած մռնչում էր օվկիանոսը, որի ալիքները ահագին դղրդյունով դիպչում են ժայռերին։ Ինժիներն ասաց իր ուղեկիցներին, որ իրենք մեկ մղոնու կեսից ավել հեռացած կլինեն անաստանոցից։ Այնտեղ, որտեղ նրանք այժմ կանգ էին առել, հերագրալարը ցած էր իջնում դարափի վարձիկ զառիվայրով։ Գաղութականները ցած էին իջնում, յուրաքանչյուր րոպե ենթարկելով իրենց վար ընկնելու և դարափի բարձրությունից մինչև ծովը գլորվելու վտանգին։ Այդ վայրեջքը առանձնապես վտանգավոր էր գիշերային խավարում, բայց նրանք բանի տեղ չէին դնում, ոչ դժվարությունները և ոչ վտանգը։ Խորհրդավոր վայրը դեպի ինքն էր ձգում նրանց այնպիսի ուժով, ինչպես մագնիսը դեպի ինքն է ձգում երկաթը։ Առանց տեղյակ լինելու ճանապարհի դժվարություններին, նրանք վար էին իջնում մի այնպիսի զառիվայրով, որը ցերեկով անգամ անանցանելի պիտի համարվեր։ Խարխուլ քարերը ոտքերի տակ հաճախ փշրվում էին և նրանց հետևից վար գլորվում։ Սայրես Սմիթը գնում էր առջևից, իսկ Այրտոնը բոլորի հետևից։ Մի տեղ ճանապարհին նրանք գնում էին շարքով իրար հետևից, մյուս տեղ չորեքթաթ։ Լինում էին և այնպիսի տեղեր, երբ նրանք ստիպված էին լինում սահել փորի կամ մեջքի վրա։ Իսկ կանգ առնելու համար նրանք բռնում էին զառիվայրի դերբուկներից։ Հետո նորից ոտքի էին կանգնում և շարունակում ճանապարհը հերագրալարի ցույց տված ուղությամբ։ Վերջապես հերագրալարը անկյուն կազմելով թեքվեց դեպի ծովափնյա ժայռերը, որոնք ընկած էին հեռու օվկիանոսի մեջ և մակընթացության ժամանակ հավանորեն ծածկվում էին ջրով։ Գաղութականները հասել էին բազալտե պատվարի ստորոտին։ Այստեղ հերագրալարը տարված էր բազալտե պատվարի ստորոտով, աստիճանաձև դուրս ցցված քարի վրայով, որ շատ չնչին բարձրություն ուներ ծովի մակերևույթից։ Գաղութականներն այդ քարի վրայով մի 100 քայլ գնալուց հետո տեսան, որ հերագրալարը մտնում է ծովի մեջ։ Գաղութականներն ապշած կանգ առան և քարածածի պես մնացին տեղներում։ Հիասթափության և համարյա հուսահատության բացականչություն դուրս թռավ նրանց բոլորի բերանից։ Միթե պետք է ջրի տակ սուզվեին և այնտեղ ստորջրյա քարանձավ որոնեին։ Նրանք այնպիսի գրգռված դրության մեջ էին, որ ընդունակ էին և այդ քայլն անելու։ Բայց ինժիները թույլ չտվեց։ Նա ետ դարձրեց իր ընկերներին և տարավ նրանց մի խորոջ, որ գտնվում էր ժայռերի մեջ։ «Սպասենք այստեղ», ասաց նա, «երբ տեղատվությունը սկսվի, ճանապարհը նորից կբացվի»։ «Բայց ինչ հիմք ունենք այդպես կարծելու», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Նա մեզ չէր կանչի, եթե նրա բնակարանն անմատչելի լիներ»։ Սայրը Սմիթն այդ խոսքերն արտասանեց այնպիսի վստահությամբ, որ ոչ ոք նրան չարարգեց։ Ինժիների դատողությունը միանգամայն տրամաբանական էր։ Պարզ էր, որ ժայռի մեջ մի բացվածք պիտի լինի, որ ջրի մակերևույթից բարձր է լինում տեղատվության ժամանակ և ծածկվում է ջրով մակընթացության ժամանակ։ Պետք էր սպասել մի քանի ժամ։ Գաղութականները լուր սպասում էին։ Սկսեց անձրև գալ և գաղութականները պատսպարվեցին մի ժայռի տակ։ Անձրևը գնալով հորդանում էր, մինչև դարձավ կատարյալ հեղեղ։ Կրկնվում էր որոտի արձագանքը։ Գաղութականների հուզմունքը ծայր աստիճանի էր հասել։ Նրանց գլխում ծագում էին հազար ու մի ենթադրություններ ու ցնորքներ, երբ մտածում էին, թե շուտով պիտի տեսնեն իրենց կղզու հովանավորին, խորհրդավոր անձնավորությանը։ Կեսգիշերին Սայրես Սմիթը վերցրեց լապտերը և գնաց այնտեղ, որտեղ անհայտանում էր հեռագրալարը ալիքների խորքում։ Տեղատվությունը սկսվելուց անցել էր արդեն 1.5 ժամ։ Ինժիների հաշիվներն ուղիղ դուրս եկան, ջուրն արդեն այնքան էր իջել, որ ժայռի մեջ եղած լայն բացվածքի վերին կամարը երևում էր։ Սայրես Սմիթը մոտեցավ իր ուղեկիցներին և ասաց. «Մի ժամից հետո կարելի կլինի բացվածքով անցնել»։ «Ուրեմն այդպիսի անցք գոյություն ունի»,» հարցրեց Պենկրոֆը։ «Իսկ միթե դուք կասկածում էիք»,» հանդիմանությամբ հարցրեց ինժիները։ «Բայց ամենայն դեպս քարանձավի հատակը ծածկված կմնա ջրով», ասաց Հերբերտը։ «Կամ քարանձավում բոլորովին ջուր չի լինի», պատասխանեց ինժիները։ «Եվ մենք 4 ճանապարհով կանցնենք, կամ թե մեզ ջրի վրայով անցնելու հնարավորություն կտրվի»։ Անցավ նորից մի ժամ։ Գաղութականները դուրս եկան այն ժայռի տակից, որտեղ պատսպարվել էին անձրևից, և հորդ անձրևի տակ մոտեցան ծովին։ Տեղատվությունը սկսվելուց 3 ժամ հետո ջրի մակերևույթն իջել էր 15 ոտնաչափ։ Քարանձավի կամարն այժմ առնվազն 8 և 5 ոտնաչափ բարձր էր ջրի մակերևույթից։ Նա այժմ բոլորովին նման էր կամրջի կամարի, որի տակից խշշալով հոսում է արագահոս ու փրփրալից գետը։ Ինժեները նայեց քարանձավի խորքը և տեսավ ջրի երեսին մի սև առարկա։ Նա քաշեց, իրեն մոտեցրեց այդ առարկան։ Դա մի նավակ էր, որը կապված էր սյունից քարանձավի ներսում։ Նավակը շինված էր թերթավոր երկաթից։ Նստարանների տակ դրված էին 2 թի։ «Նստեցեք», ասաց ինժիները։ Գաղութականները տեղավորվեցին նավակում։ Նաբն ու Այրտոնը թիերը ձեռքներն առան, իսկ Պենկրոֆը ղեկը բռնեց։ Սայրես Սմիթը լապտերը ձեռքին կանգնած էր նավակթի մոտ և լուսավորում էր ճանապարհը։ Քարանձավի մուտքի մոտի կամարը, որ ցածր էր, հանկարծ ավելի բարձր դարձավ։ Թանձր խավար էր տիրում քարանձավում։ Լապտերի աղոտ լույսը բավական չէր նրա մեծությունը որոշելու համար։ Այստեղ տիրում էր մեռելային լռություն, որ մի տեսակ խորհրդավոր տպավորություն էր թողնում մարդու վրա։ Ալիքների մռնչյունը և ամպերի որոտն անկարող էին անցնել քարանձավի հաստ պատվարների զանգվածի միջով։ Երկրագնդի շատ կետերում գոյություն ունեն ահագին քարանձավներ, մի տեսակ բնական դամբարաններ, որոնք բնությունը կառուցել է մարդկանց զարմանքը շարժելու համար։ Նրանցից մի քանիսը ջրի տակ են, մյուսները երևում են ջրի երեսին և իրենց մեջ պարունակում են կատարյալ լճեր։ Դրանց թվին էր պատկանում Ֆինգալի քարանձավը, որ գտնվում էր Հեբրիդյան կղզիներից մեկում, Մորգի քարանձավը, որ գտնվում էր Բրետանում, Բոնիֆաչոյի քարանձավը Կորսիկայում, Մամոնտի քարանձավը Քենտուկիում, որը 500 ոտնաչափ բարձրություն ունի և 20 մղոնից ավելի երկարություն, ինչ վերաբերում է այն քարանձավին, որի մեջ այժմ գտնվում էին գաղութականները, դժվար էր որոշել նրա ծավալը։ Քառորդ ժամ նավակը լողում էր քարանձավի մեջ նրա պատի վրայով տարված հեռագրալարի ուղությամբ. Ժամանակ առ ժամանակ լսվում էր ինժիների հրամանը. «Կանգնել»։ Նավակն անմիջապես կանգ էր առնում։ Երբ նա տեսնում էր, որ հեռագրալարը դեռ շարունակվում է քարանձավի պատի վրայով, դարձյալ հրամայում էր. «Առաջ»։ Եվ նորից թիերը սուզվում էին ջրի մեջ և նավակն առաջ մղում։ Նավակը համարյա կես մղոն հեռացել էր քարանձավի մուտքից, երբ նորից լսվեց ինժիների հրամանը. «Կանգնել»։ Նավակը կանգ առավ։ Գաղութականները տեսան հեռվում մի պայծառ լույս, որ լուսավորում էր կղզու խոր ընդերքում բնության փորած այդ ահագին քարանձավը։ Այդ լույսի օգնությամբ վերջապես հնարավոր եղավ որոշ գաղափար կազմել քարանձավի մեծության մասին։ Ջրից 100 ոտնաչափ բարձր երևում էր քարանձավի կամարը, հենված բազալտե սյուների վրա, որոնք կարծես բոլորը թափված էին միևնույն կաղապարով և որոնց հազարներով ստեղծել էր բնությունը երկրագնդի սառչելու հնագույն դարաշրջանում։ Քարանձավի առաստաղից կախված էին զանազան մեծության սալակտիտներ, որոնք շրջապատում էին այդ սյուները, իսկ ջրից դուրս էին ցցված մոտ 40-50 ոտնաչափ բարձրությամբ ստալակմիտներ։ Քարանձավից դուրս սաստիկ ալեկոծվում էր ծովը, իսկ այստեղ քարանձավի ներսը հայլանման մակերևույթ ունեցող ջուրը հանգիստ ողողում էր բազալտե սյուները։ Գաղութականների տեսած պայծառ լույսը, ցոլալով բազալտե սյուների ամեն մի կտրվածքի, ամեն մի ատամնաձև կտորի վրա և անցնելով ստալակտիտների ու ստալակմիտների, գագաթների և հատվածակողմերի միջով, ֆանտաստիկ կերպով լուսավորում ու երանգավորում էր քարանձավի այդ մասը։ Ջրի հայելանման մակերևույթը ամեն տեսակ գույնով ու ձևով արտացոլում էր լույսի ու երանգների այդ կախարդական խաղը և նավակը կարծես սահում էր երկու լուսաշող պատերի միջով։ Ոչ մի կասկած չէր կարող լինել, թե ինչ աղբյուրից էր բխում այն լույսը, որի ուղիղ ճառագայթներից լուսավորված կամարի ու պատերի վրա առանձնապես որոշակի էին նշմարվում խորթ ու բորթությունները։ Սպիտակ ու պայծառ այդ լույսն անկասկած բխում էր էլեկտրական աղբյուրից։ Սայրես Սմիթի տված նշանի համաձայն նորից թիերը սուզվեցին ջրի մեջ, և թիավարելուց բարձրացող ջրի հազարավոր կաթիլները շողշողում էին ծիածանի բոլոր գույներով։ Պատից հեռանալուց հետո այլևս կարիք չկար օգտվելու ուղեցույց հեռագրալարով, և նավակը լողաց ուղիղ դեպի լույսի աղբյուրը, որ կես կաբելտոն հեռու էր նրանցից։ Այստեղ քարանձավի լայնությունը 350 ոտնաչափից ավելի կլիներ։ Դիմացի պատը վեր էր բարձրանում և կորչում թանձր խավարի մեջ, որտեղ չէին թափանցում նույնիսկ էլեկտրական լույսի ճառագայթները։ Քարանձավի կենտրոնում ջրի երեսին նշմարվում էր երկար ու իլիկանման մի բան, որ լուռ էր ու անշարժ։ Լույսի ուժեղ ճառագայթները ցոլում էին այդ առարկայի երկու կողմից և ուղղված էին դեպի հակառակ կողմեր։ Արտակուստ այդ առարկան նման էր մի ահագին կետի։ Նրա երկարությունը կլիներ մոտ 250 ոտնաչափ և ջրի մակերեսից 10-12 ոտնաչափ բարձր էր։ Մակույկը դանդաղ մոտենում էր այդ տարօրինակ առարկային։ Սայրես Սմիթը նավակի առաջակողմում կանգնած դիտում էր չափազանց հուզված։ Հանկարծ նա ետ դարձավ և ուժով սեղմելով լրագրողի ձեռքը ասաց. «Սա նա է, նա է, անշուշտ նա ինքն է»։ Ապա նա ընկավ նստարանի վրա, կամացուկ արտասանելով մի անուն, որ լսեց միայն լրագրողը։ Երևում էր, որ այդ անունը ծանոթ էր Գեդեոն Սպիլետին, որովհետև նա ևս սաստիկ հուզվեց։ «Չի կարող լինել»։ Խուլ ձայնով ասաց նա, «միթե այն մարդն է, որ օրենքից դուրս է հայտարարված»։ «Այո, նա ինքն է»,  պնդում էր Սայրես Սմիթը։ Նավակն ընդհուպ մոտեցավ այդ տարօրինակ առարկային և կանգնեց նրա ձախակողմում մի հաստ ապակու մոտ, որի միջից լույս էր երևում։ Սայրես Սմիթն առաջինը դուրս եկավ ջրի մակերեսից բարձր կամրջակի վրա, իսկ մյուսները հետևեցին նրան։ Տեսնելով իչանցքի բացվածքը, բոլոր գաղութականները շտապով վար իջան։ Սանդուղքի ներքևում տեսան լավ լուսավորված մի նեղ անցք, որի ծայրին դուռ կար։ Սայրես Սմիթը բաց արեց դուռը։ Ճոխկահավորված սեղանատունը, որով անցան գաղութականները, կից էր գրադարանին, որ ողողված էր պայծառ լույսով։ Երկփեղկանի մի դուռ գրադարանի խորքում տանում էր հաջորդ սենյակը։ Ինժիները բաց արեց այդ դուռը և գաղութականները մտան մի ընդարձակ դահլիճ, որն իր զարդերի ճոխությամբ ու շքեղությամբ, իր մեջ պարունակած գեղարվեստական առարկաներով, տեխնիկայի հրաշալիքներով և հանքային հարստություններով ավելի թանգարանի էր նմանում։ Գաղութականներին այնպես էր թվում, որ երազի մեջ են կամ ընկել են անրջական մի աշխարհ։ Նրանք մտնելիս չնկատեցին, որ բազմոցի վրա մի մարդ կա պառկած, որը կարծես նույնպես չէր նկատել գաղութականների ներս մտնելը։ Սայրես Սմիթը մոտեցավ բազմոցին և զարմանք պատճառելով գաղութականներին ասաց. «Նավապետ Նեմո, դուք հրամայել էիք մեզ ներկայանալ, ահա մենք եկել ենք»։